Predlog broj 2.
Velika je zabluda da je Milo Đukanović to uradio zbog sebe. On se žrtvovao za vazda čutljivog i pomalo stidljivog Filipa Vujanovića, jedinog, ali jedinog od dva predsjednička kandidata na predsjedničkim izborima za 7. april, a raspisanim u Crnoj Gori. Cilj mu je bio da raskrinka tog Miodraga Lekića, onog koji se usudio da stane suprotno od vladajuće kandidata. Đukanović reši da otkrije ono što odavno zna, ali mu glupo da kaže, ko ubi novinara Duška Jovanovića.
To je bio poslodavac i Duška Jovanovića i Miodraga Lekića. To je bio na isti koji je nosi politički kišobran za ubistvo Zorana Đinđića, koji je finansirao Lekića i Lekićevo društvo da idu u Washington da traže odlaganje referenduma i sve ostalo. Ima jednu gadnu naviku, a to je da kada zaključi da neko komu vjerno služi dok je živ, mu može više poslužiti kao mrtav, onda ga učini mrtvim.
Da reči koje su upotrebljene nisu malo teže nego što bi se bez koliko je moguće konkretnih dokaza očekivalo, i još bi čovjeku došlo da posle premijera, te verovatno doživotnog lidera, od Crne Gore zapeva. No, bivši predsjednik Jugoslavije, vlade Srbije i verovatno doživotni lider DSS-a, Vojislav Koštunica, poznat po izrazito žustrim reakcijama, dva dana je motao traku ne bi li bio siguran da je to Đukanović, pošto nijedno ime nije izgovorio baš na njega mislio. Pa kad shvati da sumnje nema na koga se misli, tad izađu u javnost i skresa sve u lice onom što se klevete. Baš je sve skresao, ali saopštenjem.
Javno saopštavam da su mi ruke uvijek bile čiste, a savjest potpuno mirna. Da li su i njemu ruke čiste i da li mu je savjest mirna?
Nije Milo dugo mislio.
Vrlo sam mirne savjesti.
A onda primijeti crno slučajno sakupljeno ispod jednog od nokata, ali odluči da to zanemari.
I ruke su mi vrlo čiste, posebno od vremena otkako ni u protokolarne svrhe ne moram da je pružim Vojislavu Koštunici.
Istom onom koji duguje još jedno objašnjenje.
Na Đukanovićeve opaske oko paljenja ambasada u Beogradu.
Pa sad hit.
Koštunica kaže da je to stvar Srbije.
Uvek dakle naša unutrašnja posla.